kuyisikhathi sembiko yenu.
Eh, salubonani, salubonani basakazi abahle baka Studio 7. Ngiyalibingelela Ntungamile Nkomo, Chris Gande, loSisethu Sithandekile Mhlanga. Ngilibingelela kakhulu, ngijabula ngendaba ezinhle ezelisinika zona. Basazi bethu abathandekayo, hey, mina ngiyajabula kakhulu Sibili uma lindaba engiyizwayo ukuthi umama uMakhubu ufuna ukuxoshwa ngale ku-MDCT. Kungaba yinto ejabulisayo kakhulu 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 Sibili, uze la yafunda isifundo lesiyani wayesenza kubantu bethu be-MDC Alliance, wahamba wabaxotshisa ephalamende, kaxotshwe laye kufanane Siboni. Ngiyabonga.
Salubonani basilaleli beStudio 7, bantu abathandekayo, bantu abahle, siyalibonga kakhulu basakazi, sijabulela indaba lezi elisinikeza zona. Iyase ngiyaluza udaba lapha, ngimamela udaba lapha umama uMakhubu. Thokozani Khuphe, nangomunye osekhalisiyoweyo lapho, sezwakala ingane sekhulu sokugijimiswa amaphepha eqothi sevembu ukuthi omanzola bangamxotshi. Kuyasimangalisa nje kathi uMakhubu ukuxotshwa ephalamende, ukuxotshwa ephalamende kubuhlungu, naye kuyamhlukuluza ukuxotshwa ephalamende. Angithi ngumenzi wakho lokho, ngumqali wakho, nguye uqalayo lokho, ngumnikazi wakho. Futhi angazi nokuthi kathi kungenzakala kanjani ukuthi la maphepha wafaka iyayikhothi. Angazi nokuthi ma kuvuma isithathe lokuyofaka kuma-public toilet ama-city council, abantu bazisebenzisele umfumela ama-toilet lapho, bavele bangamameli idoti yatsheleni. Savame ukumbona usalumama noba masutuke ama-audio ethi engabalwa nje ukuthi uJoseph ngoba abantu baningi. Sasike savame ukuthi khulume laye, simu-advise, simbonise through wona ama-social media njengabo uJoseph njenje ukuthi mbangamameli ukuthi uMakhubu abantu laba bayakusebenzisa. Be very careful abantu ezandawo bayakusebenzisa. Sebemsebenzisile manje, sebeqedile ngaye manje, sebemphoselale. Futhi angazi ukuthi umlungu kangenele uMakhubu bamxothi, bathi nxa bemxothi abase bambumbile bamthwenele lamacala bamgweba bayejele ukuze umama akatsheleki. Lo udilize into eziningi kakhulu, angeke akhale ngoxotshe ephalamende phezu kube xotshe edilize i-MDC Alliance ngendlela enziwa kwaxotsha abantu, abaxotsha abantu esetshenziswa namhlanje ukuthi abamxothi baphinde bambophe futhi ukuze ikhanda lakhe lisebenze kuhle. Umamakhe siyabezwa nje bagawule laba lalo umfana lesi umzayo lokubekuthiwa ngumabutho mbotwa ngubutho moya okwezingithi lokuzokuzano. Isilucebise madoda, izano lizalidampa kuphela, lizalidampa kuphela. Gawule, ziyeza madoda, ziyeza madoda. Nangu uMakhubu.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, bengicela ubuze ukuthi kanti ubaba uMnankagwa yena iStudio 7 uyasilalela yini? Xa esilalela izicelo zethu zonke sizibeka lapho uyazizwa yini? Mina ngingobeni lapha eBotswana la, bengilesicelo sokuthi ahlolisise izinto ezenzakala kuma-passport offices lapho kuthathwa khona izincwadi zama-passport lezincwadi zezithupha ukuthi i-corruption eyenzakala laphana uyayazi kumbe kayazi. Xa eyazi uthatha nyathelo kahle ngoba kunzima bakithi, kunzima. Akula passport engathatha nge-R8,000, R8,000 uyakuthatha i-passport yokuya ngaphi? Hayi, uxolo Sibili ngaleyo ndlela. Sicela ukuthi kuhlolisise ukuthi kathi kwenzakalani kuma-passport office. Siyabonga.
Sakonani balaleli beStudio 7, bezisebenzi zeStudio 7, ngilingelele ekuseni, ngisemakhisi. Ngithi lapha silohlupho olukhulu kakhulu. Sesilimile ingqulu, nxa silima thina uhulumende usithengela ngamanamba amabhoni. Khathesi kuthiwa nxa sesifuna ukuthatha amathrekithi sibhadale ngamayusa. Amayusa lawo siyawathatha na sitshaya ngezandla njengabantu bemakhaya ngoba silaplani. So sidinga uhulumende angenele kumakhampani akhe wonke. Amathrektha lawo sawanikwa kudala ngesikhathi sikamgabe kwathiwa ngawethu, kodwa namhla selabanikazi. So asisakwazi ukuthi thina senze njani. Sitsho ukuthi sinxusa ukuthi sisizakale khonapho. uhulumende kasizwele lathi. Ngakho ukuthi sifanele sibhadale ngeyusa. Kasibhadale lelo yusa thine sizalisebenzisa emasimini. Kodwa ngeke sibhadale ngamanamba. Emasimini sisebenzisa amayusa. Asikwazi amayusa siyawathatha ngaphi. Khathana kakhulu e-America thina ngathi la. Sicela uncedo khonapho ukuthi sincedakale sibi. Njalo sicela ukuthi nxa amabeletho ngenile sibhadale mathi. Asokathesi silimi ukuthi sizabhadala ngomnyaka ozayo. Kodwa kathesi sihlanyele umuntu. Ama-input omuntu siyawathatha nxa imali singayiphiwa. So siyancenga sibi. Siyancenga sibi. Sisho ukuthi sincenga umusa ukuthi uNkulunkulu kangenele zonke izinto zihambe ngendlela yayo. Ungabi labanye abantu abahlukuluzwayo. Ungabi lesinye isizwe esihlukuluzekayo. Abalimi bemashoneni sibazwa bencuma kakhulu ukuthi imisebenzi njalo iyahamba. Eh, singahamba njani imali singelakho? Siyancenga. Asithuwe imali.
Lona ngikhulumile ngokuthi lonke abasazulu zinabakasithuthu sivule. Isimanga esikhulu lapho sesivele emntini omnyama. Kwakusilwa kuzama ngani i-Afrika ingabe yonke ibambanekeni kodwa esayivela manje. Sokungani i-Afrika ngama-president lama-minister. Kwenzakala njani? Kesinto esikhulunywa lapho ibuhlungu ngoba abantu ababesilwa abantu babengafundi babengafundanga. Leyo isilo ikhuluma noma singafuni ikhuluma kodwa ibuhlungu. Abantu esizikhulunywa lapha zifakala ukuthi ukhuluma njani. Cela ntungamikuibingelela lonke lesihlobo nalokho elikukhiphayo sikuzo. Sokungani i-Afrika ingayenza into ebonakalayo. Sibalo owayesilwa kakhulu uMandela labo nkomo. Sayekhuluma nge-Afrika khona omunye umuntu okhuluwa kakhuluma ngaye i-Afrika. Singathalisani izimo abantu asizamene ukuthi into zabantu zilungu kwenzela kungazabe nobutshoti ncane la. Manjesito esiyenzakala manje ayi izima vele iyasothusa futhi vele sinezinyawo ezingakusibeki ukuthi kathi kwenzakalani vele into eyenzakalayo. Sicele leso ukuthi akhele izame ukuthi lingi-Afrika lilungise into yendlela kumbe ukuxosha vele abantu indawo zonke. Sokufuneka kuhlale bona abantu abangayiwa bakhuluma leso zilungu phaba sebesebelimbe sebelimbe kutswana sapho. Hayi akhele izame ukuzama ukubonisa ukuthi lingabantu. Lingathathi into yabelungu abelungu bahleli kahle manje. Bakhinga sana ngayilobe indumana nje zikawu indumana nje ngisa sokungani nxa ukuthi sizibhaphuni phela babe kuyesibini yabo.
Sanwa nani bantu studio 7 labantu bezimbabwe bonke nathi bantu bezimbabwe akelihlanganisa ingqondo zendawonye lokhu ukuthi kuthiwa ama-president azagcwala ilizwe omunye nomunye esithi ngile party yami lingakwazi ukuthi imali yelizwe lizayithatha ngathi akula lutholi ungatshintsha la ungaziwe ngu-president uzafana lomnangagona nomshuri kathi ningatshintsha ngani ngelamali tshelani abantu bezanu balitshele ukuthi imali yelizwe leli ngathi bayakwazi nokuthi wayingangena elizweni bayakwazi libabuze bayilithathele imali nxa kubehlula badinga umuntu uyathathela ilizwe imali ukuze abantu bezimbabwe baphume. Futhi njalo ngicela ukuthi umama uMakhupu akhangele izinto zabantu bona ababempumalanga bazambulala bembulalela ezombangazi. Usebenze kakhulu kakhulu loTsvangirai uthe ezezifo wabe semkhiphile zefoko wakhe. Uthe esiyangcoba uTsvangirai bebefuna ukumbulalela khonale khathi ezinampa sebeqalisa okunye akukhangele.
Salibonani ekuseni kwalomhla kwistudio 7. Hayi mina ngazi ukuthi angikhulumi kahle. Oh ngiyathukana angazi kungakho ama message amangabala. Okhulumayo uGodfrey Moyo uMablana. Into engizibuza ngayo ebantwini bezano PF. Bathi yibo abakontrola yonke into eseZimbabwe. Kodwa abantu bayachaya abantu abababophi kuyibo iState. Angazi ukuthi into efana naleyo umuntu maye bo ewona ezweni othini lakho ubuya ungambophi mara uyazi ukuthi abantu bawonelwe kumele bebotshwe ngobani o kumele abantu sizithatheleni umthetho ezandleni uma abantu labo bebuya besilwa nabantu lathi silwe nabo asazi ibuhlungu into eyenzakala eZimbabwe impela. Siyacela uBelief Gawule ngoba yibo abakhulumela iZimbabwe noma into engamanga bavuma amangeni la bekhuluma amanga. Nangu uMabutho Moyo naye ukhuluma into efana leka Gawule angazisela lafundiswa into eyiwani ukuthi amanga liyakhulume liyanela sithwele nzima bakithi eZimbabwe. Sizazithathela umthetho ezandleni.
La
abo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.